Koguduse tunnid, nagu nimetati iga reedeseid koguduse liikmete korraldatud jumalateenistusi, olid vendade vahel ära jaotatud, mis minule suuri kohustusi esialgu ei toonud. Külastasin küll igal reedel koguduse tundi, et liikmeid tundma õppida ja koos palvetada, aga selle töö raskust kandsid peamiselt vennad Ader, Pitkjaan, Rajandi, Veerus ja teised. Koguduse tund oli peamiselt liikmete vaimulikuks kasvatamiseks, nagu seda praktiseeriti kõigis evangeeliumi kristlaste vabakogudustes. Koguduse tunnil oli suur kasvatav mõju. Iga koguduse liige võis oma murede, võitluste, küsimuste ja probleemidega välja tulla. Koguduse tunnis õpetati, kuidas peab usklik käituma koguduses, kodus, tööl, kaasusklike seas ja nii edasi. Kuidas paluma isiklikus palves, ühispalves, kuidas ohverdama ennast, kuidas kasvatama lapsi, suhtuma abikaasasse ja nii edasi. Koguduse tunnis kord kuus kuulati ka kassa aruannet, arutleti tööplaane ja uusi üritusi, tehti ettepanekuid ja esitati uusi tööle kasulikke mõtteid. Koguduse tunnis võeti vastu ka uusi liikmeid, keda juhatus esites. Vabakogudustes oli kogudus tõeline peremees ja Jumala riigi töö suunaja ja määraja. Koguduse toimkonnad esitasid kord kuus koguduse tunnis liikmetele samuti aruande. Toimkondadest olid aktiivsemad palvetoimkond, kes hoolitses tõsise vaimuliku elu eest, muusikatoimkond, kes organiseeris laulu ja muusikaelu koguduses, noorte toimkond, kes hoolitses noorte töö edu ja arengu eest, korraldav toimkond, hooldamistoimkond, Martade toimkond ja nii edasi. Toimkondade tööl oli kahekordne kasu. Esiteks leidis teatud töölõik head hoolitsust, mis tõi Jumala riigi tööle kasu ja teiseks võisid inimesed aktiivselt oma huvide ja võimete kohaselt kaasa töötada. Kogudus oli mulle usaldanud mitte üksinda toimkondade tööga kontaktis olla, vaid neid ka suunata, aktiviseerida ja kõiges kaasa töötada. Paneb imestama see suur usaldus ja avarus, mida mulle jagati, ehkki ma ei olnud koguduse liige. Muutusin lühikese ajaga oma inimeseks. Ei kuulnud iialgi mingit nurinat, rahulolematust, tagarääkimist, sosistamist. Ikka oldi valmis kaasa töötama ning täitma uusi üritusi, mida ette panin, sest nooruse tulisus ja armastus Jumala riigi vastu kihutas mind ja paljusid teisi kõige uue ja tulemusrikka otsingule. Hea on töötada, kui valitseb täielik usaldus ja üksmeel. Tänan Jumalat nende aegade eest, sest need pole alati väga tavalised. Usun, et Jumala erilise armu kõrval mõjusid ka vabakoguduse avarad dogmaatilised seisukohad, mis nägid rohkem inimese sisemist ilu, püüdlikkust ja armastust kui väliseid vorme. Tähtsusetud polnud ka alliansi seisukohad koguduse eelkäijate kasvatuses Sinise Risti Seltsi ja CE ühingu raames, kus salliti eri uskondade liikmete tihedat kaas- ja koostööd äratustööks. Mõtlen imestusega tagantjärele koguduse liikmete südame avarusele, kui nemad jäid kokku kuu esimesel pühal Kristuse surma mälestamisele, mina aga abikaasaga kas ära läksin või vahel vaatasin eraldi istudes pühatoimingut pealt. Keegi ei tulnud mind kutsuma, et koos kogudusega osa võtta. Keegi ei näidanud üles mingit imestust või rahulolematust minu kõrvale jäämise üle. Pidasin esialgu kinni mõttest, et ma kuulun nimeliselt Luteri kirikusse, sellepärast ei võta koguduse ametitalitustest osa. Nii olime koguduse juhatusega enne tööle asumist kokku leppinud. Küllap seisis asi tegelikult selles, et ma polnud jõudnud nii ruttu ennast vanadest harjumustest lahti kiskuda. Pidasin õpetuslikult püha õhtusööma aega mitte pattude andeks andmisena, vaid Kristuse surma mälestamisena õigeks. Tagant järele olen näinud koguduse pikas meeles ja kannatlikkuses minu suhtes imeliku Jumala armu ja kasvatuse teed. Kui oleksin pidanud kaasa töötama kuskil teises koguduses, rääkimata usulisest liikumisest, vaevalt oleksin siis võinud nii vabalt areneda ja täie südamega kaasa töötada. Olen südamest tänanud Jumalat Karmeli koguduse avarate seisukohtade pärast, mis lõid minu usulise kasvamise jaoks väga soodsad tingimused. Mul oli aega jutumärkides lahkusulistega harjuda, neid tundma ja armastama õppida. Nii oli Jumal ise mulle koguduse leidnud, kus võisin teda teenida, aga veel rohkem tema tõdesid sügavamalt tundma õppida. Nagu haridusministeeriumis räägitud ja lubatud, sain õpetaja koha 11. gümnaasiumis. Sõjaoludes viibis koolide avamine ja tööle hakkamine. Nii olin Karmelis juba esimesed jõulud pühitsenud ja üle 1942. aasta läve astunud, kui keskkoolid avasid oma uksed õpilastele ja ka minule kui uus tulnukale õpetajate peres. 11. gümnaasium oli tütarlaste kool, mingi haru endisest tütarlaste kommertskoolist. Enamik õpetajaid olid naised, ainult direktor Veidermaa ja kolm meesõpetajat olid erandeiks. Esimesed õppenõukogu koosolekud juba enne koolitöö tegelikku algust lülitasid mõtted uude valdkonda. Südames liikusid pisut segased tunded, sest kõik oli võõras. Tundsin ennast vanade staažikate õpetajate keskel ikka veel õpilasena, sest paljud aastad koolipingis olid kindlasti jätnud selleks oma jälje. Esimene avalik esinemine sai teoks kooli avaaktusel, mis algas minu juhitava vaimuliku osaga. Esinemine pole mulle eriti raskusi valmistanud, aga siis tundsin ennast küll pisut ebakindlana. Sajad silmapaarid jälgisid uudishimulikult. Meenusid minu kooliaja aktused, kus vaimulikud kõnelesid lilledest. See tundus igav ja vähepakkuv, siis ootasime kiiret lõppu. Kas ma ise oskan midagi huvitavat ütelda? Ei mäleta enam, millest kõnelesin, kuid jäi mulje, et midagi väga pahasti ei läinud. Algas tööklassides. Usuõpetus oli vabatahtlik aine, sellepärast tuli välja selgitada, kes usuõpetust õpivad ja kes mitte. Need, kes usuõpetust ei soovinud õppida, pidid tooma kooli vanemate kirjaliku tõendi, et nad ei soovi oma lastele usuõpetuse andmist. Terve kooli peale oli üsna vähe niisuguseid, kes olid usuõpetusest vabastatud. Ainult kolmandas A-klassis oli 6 või 7 tüdrukut, kes ei võtnud usuõpetuse õppimisest osa. Nimetatud klass oli hiljem mulle raskuseks, kuna lubasin õppeainest vabastatuid õpilasi klassis viibida, sest neil polnud kuskil mujal vaba ruumi. Lootsin, et ehk midagi ka nende hingele kasuks tuleb. Nende usuvastane häälestus mõjutas siiski kogu klassi. Alati oli selles klassis igasuguseid küsimusi ja vaidlusi. Oli aga ka neid tunde, kus vaimulik õhkkond oli väga tuntav. Kui selles klassis usuõpetus oli viimane tund, siis ei tahtnud õpilased oma vaidlust tunni lõpul lõpetada ja vahel kestis see edasi veel teise tunni otsa. Kõige mõjuvamad küsimused õpilastele olid surm, igavene elu, vastutus Jumala ees, Kristuse ülestõusmine, kristlaste puudujäägid elus ja vead, uskondade erinevused ja nii edasi. Ateistlikud teemad olid õpilaste seas kaunis haruldased. Distsipliini küsimustes mul klassis suuri raskusi polnud. Raskusi tekkis aga vahetundidel. Õppenõukogus oli otsustatud, et igal vahetunnil peavad klassid õpilastest vabad olema. Klasse peab õhutama avatud akende kaudu ja korrapidaja õpetaja peab nimetatud otsuse täitmise üle valvama. Mina pidasin nõudmisest kinni ja kontrollisin, et peale korrapidajate kedagi klassis ei oleks. Õpilased aga ei tahtnud niisuguse korraldusega kuidagi leppida. Viimaks kinnitasid nad mulle, et keegi teine õpetaja ei nõudvat sellist korda peale minu. See oli mulle uudis. Muutusin teiste õpetajate suhtes tähelepanelikuks. Õpilastel oli õigus. Õppenõukogu otsustesse suhtuti üsna pealiskaudselt. See muutus minule väga ebameeldivaks. Kunagi ei teadnud, kuidas käituda, sest kooli üldine kord oli kuidagi lohisev ja ebakindel. Mulle oleks meeldinud, et iga otsust oleks täidetud nagu endast mõistetavat asja. Veel märkasin vanemate naisõpetajate seas mingit kitsast omakasupüüdlikkust, mis mulle haritud inimeste kohta tundus ebaväärika ja väiklasena. Koolidele jagati vahete vahel juurvilja ja mõndagi muud toiduainet õpetajate vahel jaotamiseks. Ma polnud isiklikult sellest väga huvitatud, sest sain emalt oma vajaliku juurvilja kogused. Iialgi ei öeldud avalikult õpetajatele, et kantseleist võib saada juurvilja. Igaüks kasutas oma isiklikke suhteid kantseleiga, et välja uurida, mis sinna on tulnud, et siis märkamatult oma kandam ära toimetada ja ülejääkide arvel veel lisa saada. Ülejäägid tekkisid muidugi tagasihoidlike ja teadmatute arvel. Ei suuda suur haridus muuta inimese omakasu püüdliku loomust. Selle muutmiseks on tarvis Jumala väge, evangeeliumi väge. Siin küll eksis vana tark Sokrates, kes arvas, et inimesi tarkuses õpetades kaob kõik halb. Õpetaja amet meeldis mulle, kuigi vahel tuli nõutult seista ja palves Jumalalt valgust otsida. Puudusid ju vajalikud kogemused nii vastutusrikkas töös nagu usu külvamine noortesse hingedesse. Seda siiski mõistsin, et õpilastes tärkas huvi usuliste küsimuste vastu. Esitatud küsimustes oli sageli märgata väga tõsiseid ja olulisi probleeme. Erilise põhjuse selleks andis tõsine aeg, sõda, sagedased pommirünnakud, omaste sõjas viibimine, langemised ja nii edasi. Usuõpetuse tund pidi kõigele pakitsevale noorte hinges lahenduse andma. Mõnda õpilast nägin vahete vahel ka sinises ristis. Paar õpilast said usuliselt puudutatud ja jäid alalisteks meie piiblitunnilisteks nelja päeviti. Üks nendest sai tõsiselt usklikuks, omandas kõrgema hariduse ja on praeguseni mu koguduse liige. Nähtavasti oli õpilastel teada, et töötan kuskil palvemajas. Avalikult nad sellest küll ei kõnelnud, aga mõnest vihjest märkasin seda. Õpilastele aga polnud see mingiks probleemiks, kas nende õpetaja töötab kirikus või palvelas. Ma ei teinud iialgi ühte usku halvemaks teisest, vaid püüdsin kõigis midagi head näha. Soovitasin neil kirikus käia, aga arusaamatuste ärahoidmiseks ei kutsunud kunagi sinisesse risti. Eelviimases klassis märkasin, et ühe tüdruku olek ja käitumine erines teistest. Pärast selguski, et ta oli usklik. Peale kooli lõpetamist on ta Tallinna sõites mõnigi kord oma muredega mind üles otsinud. Kevadel selgus, et ruumide parema kasutamise pärast ühendatakse 11. gümnaasium paari teise kooliga. Seal olid oma usuõpetajad, sellepärast tuli suvel uus teenistuskoht leida. Ma sain kahte kooli usuõpetajaks, Vestholmi nimelisse gümnaasiumi ja poeglaste kommertskooli. Mõlemad olid põhiliselt poiste koolid. Vestholmi gümnaasium oli õieti liidetud kool kolmest endisest eragümnaasiumist. Vestholmi gümnaasium, Prantsuse lütseum ja Inglise kolledž. Kokku moodustasid nad õige suure kooli paljude paralleelklassidega. Mõned olid ka segaklassid. Kool asus Hariduse tänaval. Nii õpetajad kui ka õpilased olid uhked oma kooli vanadele traditsioonidele, heale nimele ja õppetasemele. Kui direktor Pässiga usuõpetaja koha pärast rääkisin, oli ta huvitatud, kuidas ma distsipliiniga klassitöös toime tulen. Eelmise aasta usuõpetaja, üks Tallinna kirikute pastoreid, oli usuõpetuse tundides lasknud korra nii käest ära minna, et oli sunnitud ise koolitööst loobuma. Ütlesin, et siieni pole distsipliini küsimus mulle suurt muret teinud, aga olen noor õpetaja, ei oska kõiki olukordi ette näha. Direktor julges siiski mind tööle võtta. Suur koolimaja oli klasse ja õpilasi täis nagu mesilastaru. Õpetajad olid enamikus meesõpetajad, paljud juba oma õpikutega tuntud nimed. Õpetajate vahel valitses südamlik, usalduslik vahekord. Igal hommikul, kui direktor tuli õpetajate tuppa, tervitas ta iga õpetajat kättpidi, mis lõi kuidagi koduse õhkkonna. Õpetajatel oli õieti kolm tuba. Kõige suurem, ühine tuba nii mees kui ka naisõpetajatele ja kaks väiksemat, üks mees, teine naisõpetajatele. Õpetajate vahel valitses alati seltsimehelik abivalmis õhkkond. Minagi noore õpetajana tundsin ennast seal kaunis koduselt. Kui sinna kooli toodi õpetajatele mingeid toiduaineid või ordereid esemete ostuks, siis oli õpetajate toas vastaval tahvlil sellekohane teade, mis võttis igasuguse võimaluse, tutvuse või mõne muu eelise kasutamiseks. Distsipliin oli Vestholmis väga range. Iga õpetaja kohustus oli valvata, et kuskil kord ei lonkaks. Kui õpilane püüdis pikerdada, siis tavaline karistus selle eest oli järgmine. Õpetaja petmise katse eest, elukommetest üks aste maha. Eksamil oli üks naisõpilane peitnud spikri õhukese siidisukka säärde. Meesõpetaja märkas midagi kahtlast ja informeeris naisõpetajat, kes pettuse kindlaks tegi. Muidugi kõrvaldati õpilane eksamilt. Kord tuli üks noormees purjus päi kooli. Ta juhiti kohe direktori kabinetti. Direktor tegi kindlaks, et noormees oli purjus ja palus teisel päeval ennast uuesti külastada. Järgmisel päeval ütles direktor, et meie kool on teie huvidele ja eluviisidele liiga piiratud. Leidke endale teine kool, mis vastaks rohkem teie vajadustele. Oma paberid saate kätte kantseleist. Soovin teile kõige paremat. Minul uue õpetajana tuli ka mõnigi proov läbi teha. Eelviimane kümnes klass, kes eriti agaralt oli oma distsipliini rikkumisega kaasa aidanud eelmise usuõpetaja lahkumisele, pani oma võimed ja minu oskused kaalukausile. Alguses läks kõik rahulikult umbes kuu aega. Siis hakkasin märkama, et midagi on õhus. Ühes tunnis hakkab üks noormees korraga köhima, selliselt, et enam kuidagi ei saa töötada. Teised poisid turtsatavad omaette naerda. Tähendab, köha on demonstreeritud, et mind proovida, kuidas ma reageerin. Läksin noormehe juurde ja küsisin, mis tal viga on. Ta oli näost punane ja köhis edasi ega saanud vastata. Turtsumine ja naerukihin pinkides suurenes. Panin sõbralikult käe noormehe õlale ja ütlesin, et ta läheks välja, rüüpaks vett ja jääks välja nii kauaks, kuni köha on möödas. Ta läks. Kõik mõistsid, et nad polnud saanud mind rahust välja viia. Nad olid kavatsenud mind nii häirida, et oleksin hakanud tõrelema, mis neile oleks annud võimaluse mind süüdistada haige õpilase sobimatus kohtlemises. Tükk aega läks tagasi, kui õpilane tuli klassi tagasi. Ta vabandas. Soovisin, et talle teinekord niisuguseid köhahooge enam peale ei tuleks. Kõik muigasid, mina ka. Olime üksteist õigesti mõistnud. Sellega polnud kõik. Kord lähen samasse klassi. Seal valitseb nagu laat. Keegi nagu poleks tähelegi pannud, et õpetaja klassi tuli. Tegelikult nägin, et mõned õpilased märkasid mu tulekut, kuid ei teinud väljagi. Mis nüüd teha? Ma jäin vaikselt laua ette seisma ja ootasin. Lärm kestis veel natuke aega, siis hakkas vaibuma. Kes mind nägi, jäi püsti seisma. Ma vaikisin veel pisut aega. Poisid lõid silmad maha. Jäime alguspalvele. Palvetasin, et Jumal õnnistaks toredaid poisse, kasvataks neist tublid mehed ja annaks neile tõsist huvi looja vastu. Nad tundsid ennast kaotajatena. Eelmine õpetaja oli püüdnud neid rahustades üle klassi karjuda. See aga lisas tulele õli juurde.